nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَذَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe tyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lëndëve. Bisedë telefonike antinegociata e kryeministrit izraelit me Biden. Kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett, i cili në javët e fundit ka qenë shqetësuar për një marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit, foli me telefon me presidentin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Më 8 maj 2018, Shtetet Bashkuara të Amerikës utërhoqën zyrtarisht nga marrëveshja bërthamore dhe përveç rivendosjes së sanksioneve të mëparshme, vendosen edhe sanksione të reja ndaj Republikës Islamike të Iranit. Pas dështimit të sanksioneve, një zyrtar i qeverisë amerikane njoftë të premtes se pezullimi i sanksioneve për programin pajisor bërthamor të Iranit do të rivendoset. Sipas agjencisë IRNA nga Arab News, Bennett në një postim në Twitter shkroi se zhvillimet e fundit në Ukrainë dhe Rusi ishin ndër temat e tjera të diskutuara mes tij dhe presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas raportit, disa çështje të tjera të rëndësishme rajonale ka qenë në qendër të dialogut të Bennett dhe Biden. Bennett gushtin e kaluar gjithashtu një udhëtoj në Washington për të diskutuar mbi programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit dhe bisedimin në Vjenë dhe për të konsultuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, si dhe zyrtar të tjerë amerikanë. Një grup tjetër i trupëve amerikane mbërriti në Poloni. Një avion transporti ushtarak amerikan C-17 që mbante trupa amerikane me pretekstin e mbrojtjes së territorit të vendeve anëtare në Aleancën Atlantike të Veriut NATO mbërriti në Poloni për të forcuar aleatët e NATO-s në Evropën Lindore. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden urdhëroi të mërkurë vendosjen e 3000 trupave shtesë në Poloni dhe Rumani për të siguruar aleatët e tij të shqetësuar në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjencisë Reuters të lëmë, Pentagoni njoftoi të dilën se rreth 1700 trupa, kryesisht nga divizioni 82 ajror nga Fort Bragg në Carolinë e Veriut, do të vendosen në Poloni. Avioni transporti amerikan C-17 u ul në Poloni pas një avioni që mbante Christopher Donahue, komandantin e divizionit, dhe disa avion të tjerë që mbanin pajisje ushtarake dhe armë, si dhe një grup drejtues. Megjithëse numri i saktë i truve amerikane të dëguar në Poloni nuk dihet ende, një C-17 është projektuar për të mbajtur 102 parashutistë, pajisje dhe armët e tyre. Ministri polak i mbrojtjes pas ulës së avionit tha se ky ishte grupi i parë i truve amerikane nga një celsi elitare dhe se disa avion të tjerë do të hynë në Poloni pas tyre, të cilët do të vendosen në juglindje të vendit. Kryesia e Aleancës Atlantike të Veriut NATO njoftoi sot zyrtarisht se shanse për të zgjidhjen e krizës me një përpjekje diplomatike janë më të mëdha se shanset për një luftë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Aleancës Atlantike të Veriut NATO ka thënë se Rusia synon të pushtojë Ukrainën, por qeveria ruse ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka plane për të pushtuar Ukrainën. Ukraina gjetë një zgjidhje diplomatike ka më shumë gjasë se sa një luftë me Rusinë. Sipas rrjetit informativ të lajmeve AFP, Mikhail Podolyak, një këshilltar i presidentit të Ukrainës, të dilën tha, vlerësimi i situatës sugjeron që shanset për të gjetur një zgjidhje diplomatike për të ulur tensionin mbeten dukshëm më të lartë se sa për shkallëzimin e tensioneve. Podolyak argumentoi se qëllimi i Rusisë në transferimin e trupëve në shkallë të gjerë dhe stërvitje ushtarake ishte të siguronte një tendose të përhershme të madhe psikologjike në Ukrainë, e cila ka rifilluar që nga pranvera e kaluar. Mbështetës i perëndimore të Ukrainës nga Kievi marrin një pjesë të rëndësishme të informacionit të tyre në lidhje me aktivitetet e Rusisë. Për shërbimet tonë të inteligjencës dhe forcat armatosura, këto aktivitete ruse nuk janë befasi, tha ai. Deklarata e Podolyak vijnë pasi media amerikane ka parlamentuar gjithnjë më shumë Rusinë për një pushtim të afër rus të Ukrainës. Faqja e internetit e Institutit Bloomberg në titull sa e shkoi aq larg sa titulloi Rusia pushton në Ukrainë, duke pretenduar disa orë më vonë se ishte për shkak të një gabimi teknik. Përveç kësaj, dy gazeta kryesore amerikane, përgjithsisht Washington Post dhe New York Times, cituan zyrtar të paidentifikuar amerikan të pretendonin se një pushtim i mundshëm rus i Ukrainës do të vriste mira dhe do të lindte miliona njerëz të zhvendosur. Tensione midis Moskës dhe Perëndimit janë përshkallëzuar muajt e fundit pasi Perëndimi ka akuzuar Rusin për grumbullimin e 100.000 trupa në kufirin Ukrainës dhe përpjekjen për të sulmuar Ukrainën, por qeveria ruse ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka plane për të sulmuar Ukrainën. Kupa e kombeve afrikane e Senegalit me fitoren dhe Egjiptit shpallet kampion. Skuadra e futbollit senegalez në një fitoren dhe Egjiptit për të parë në historinë e vetë, fitoj kupën e kombeve afrikane. Si pas agjensis IRNA të lajmeve, ndeshje finale e kupës e kombeve afrikane 2021. U mbajtë dilën ndërmjet ekipeve të futbolit të Senegalit dhe Egjiptit në stadiumin Olmba. Në fund, Senegalin poshtë e Egjiptit me penalti 4-2 dhe për herë të parë në histori në këtë vendi, ai u shpall kampion. Më parë kombëtarja egjiptiane e futbollit ka fituar turneun 7 herë. Krye trajnire e skuadrës egjiptiane të futbollit Carlos Queiroz nuk ka qenë i pranishëm në stol për shkak të pezullimit dhe ka ndjekur ndeshjen nga tribuna. Ndeshja për vendin e tretë gjithashtu përfundoi me fitoren e Kamerunit, i cili fitoi një penalti kundër Burkina Fasos për t'i dhënë nikoqërvë vendin e tretë. Kombëtarja portugeze në futsal fitoi Kupën e Evropës. Kombëtarja portugalisë në futsal me fitoren ndaj Rusisë fitoi finalen e Kupës së Evropës. Sipas agjensisë së lajmeve RIB, dje mes Portugalisë dhe Rusisë u zhvillua finalja e Kupës Evropiane të futsalit 2022. Dhe në fund portugezët arritën të poshën kundërshtarin me rezultatin 4-2 dhe të fitojnë kampionatin e këtij viti. Kombëtarja portugalisë në futsal për më herët ka fituar Kupën e Botës për vitin 2021 në Lituani dhe tani ka fituar Kupën Evropiane. Në ndeshjen për vendin e tretë të Kupës së Kombeve të Evropës në futsal, dy skuadra, Spanja dhe Ukraina, u përballën me njëra tjetrën dhe në fund Spanja arriti në të mposh kundërshtarin e vet me rezultatin 4-1 dhe të fitojë vendin e tretë të këtij kompeticioni. Turneu i 12 turneu të futsalit të Kupës Evropiane organizuar nga Holanda dhe u mbajt në Amsterdam. Demonstrata kundër vrasjes së një njeriu amerikan me ngjyrë. Vrasja e një njeriu amerikan me ngjyrë nga policia amerikane në qytetin Minneapolis të Minnesotës çoi në protesta në këtë qytet. Një studim i fundit nga Instituti për Vlerësimin e Shëndetit në Shkollën e Mjekësisë së Universitetit të Washingtonit zbuloi se amerikanët me ngjyrë kishin më shumë gjasë të vdisin nga dhuna policore se çdo grup tjetër dhe kishin 3.5 herë më shumë gjasë të vriteshin nga policia së Amerikanëve të Bardhë. Qindra Amerikanë mblodhën pranë një zyre qeveritare në Minneapolis, Minnesota të shtunën për të protestuar kundër vrasjes së 22 vjeçarit me ngjyrë amerikane quajtur Amir Loki. Protestuesit kundër vrasjes së Amir Loki kanë prohuri të parulla në mbështetje të riu zezak amerikan duke bërë thirrje për tërheqjen e kryetarit demokrat të Minneapolis, Jacob Frey. Demonstruesit në Minneapolis kërkuan gjithashtu gjykimin dhe shkarkimin e Mark Hahnemann, një oficer policie amerikan që qelloi dhe vrau Amir Loki. Amir Loki u vra të mërkurën e kaluar në një bastisi të policisë në një shtëpinë e tij të banimit në Minneapolis, që nga viti 2013 sipas të dhënave të hartës së dhunës policore, 1100 amerikanë janë vrarë çdo vit nga dhuna policore. Ambasadori i Jemenit në Teheran, Irani, është i vetmi vend që mbështet Jemenin. Ambasadori i Jemenit në Iran deklaroi: Republika Islamike e Iranit është i vetmi vend që qëndroi pranë rezistencës së popullit Jemenas. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Mer, Ibrahim Dailami, ambasadori i Jemenit në Republikën Islamike të Iranit, shtoi: Në javët e fundit forcat e Jemenas kanë qenë në gjendje të bëjnë arritje dhe suksese të rëndësishme në provincat Mari, Bajda dhe Sheva, duke i shtyrë sauditët të intensifikojnë sulmet e tyre. Ajo që bëri ISIS në Siri dhe Irak tani po bëhet nga sauditët dhe populli i Emirateve në Jemen, tha Dajmi. Vetëm Republika Islamike e Iranit theksoi me zë të lartë nevojën për të dhënë fund të rrethimit dhe agresionit kundër Jemenit. Ambasadori i Jemenit në Republikën Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Deri më tani, një numër i madh grash dhe fëmijësh janë vrarë në sulmet agresorëve të koalicionit saudit në Jemen, ndërsa shënjestrimi i civilëve është i pajustifikueshëm dhe sulmi i koalicionit saudit ndaj popullit të pafajshëm Jemenas është i qëllimshëm. Arabia Saudite ka krijuar një koalicion prej disa shtetesh arabe me ndihmën ushtarake dhe logjistike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist dhe ka rrethuar Jemenin nga deti, toka dhe ajri. Për 7 vitet e fundit, Arabia Saudite në sulmet ajrore dhe toksore ka shënjestruar dhe shkatëruar të gjithë infrastrukturën e Jemenit duke përfshirë qendrat e tij mjekësore dhe arsimore. COVID-19 në Shqipëri, 659 raste të reja, 4 humbje jete dhe 152 pacientë në spital. Në 24 orë të fundit janë kryer 3136 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 659 qytetarë shqiptar. Janë 13.608 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 152 pacientë, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rëndë. Në 24 orë të fundit, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, ka 4 humbje jete me SARS-CoV-2 pozitiv. Kryesisht një qytetar nga Vlora 55 vjeç, një qytetar nga Berati 67, një qytetar nga Gjirokastra 78 dhe një qytetar nga Tirana 87 vjeç. Gjithashtu mësohet se janë shëruar 1549 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 247636 njerëz që nga fillimi i pandemisë së COVID-19. Presidenti Meta Sulmon sërish Bashën ka bërë gjithçka me kokë forci për të qëndruar. Gjatë një interviste për televizionin shtetëror të Malit të Zi, presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Ilir Meta tha se opozita shqiptare është në proces ridimensionimi. Presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Meta u shpreh se kreu i Partisë Demokratike ka ndërmarrë veprime të rënda, nuk ka reflektuar, por ka qëndruar me kokë forci në detyrë. Kreu i shtetit theksoi se beson që Shqipëria ka nevojë për një opozitë të vërtetë. Përgjegjësia nuk është e njashur pra vetëm e qeverisë, por për fat të keq, përgjegjësi të madhe ka dhe leadershipi i opozitës në këto vite që ka kryer disa akte të paprecedentë që kanë dëmtuar shumë demokracinë, shtetin e së drejtës dhe pothuajse ka rrëzuar sistemin e llogaridhënies. Djegja e mandateve një veprimi papranueshëm për më shumë se 2 vjet Shqipëria kishte një parlament një partiak. Kemi bojkotin e reformës në drejtësi, që ishte një reformë shumë e rëndësishme. Kemi rastin e moshyrjes në zgjedhjet vendore. Jo vetëm në Evropë, por edhe në Afrikë nuk gjen një vend që nuk ka këshilltar, jo kryetar bashki opozite. Për fat të keq, kemi edhe një problem brenda partisë demokratike opozitës, por besoj se ky problem do të kapërcet me kohën dhe është e papranueshme që ai kryetari lider që ka ndërmarrë këto veprime të rënda në 6-7 vjet, në vend që të reflekton dhe të merrte të përgjegjësi, ka bërë gjithçka për të qëndruar me kokëforsi për të shmangur votimin demokratik dhe zbatimin të rregullave të partisë së tij. Kjo nuk është pozitive, por unë besoj se opozita është në procesin e saj të ridimensionimit dhe unë besoj se vendi ka nevojë për opozitë të vërtetë do ta ketë gjithnjë më shumë, tha në fjalën e tij presidenti i Republikës së Shqipërisë zoti Ilir Meta. Çmimi i naftës gati 200 lek litri në Shqipëri, por në Kosovë qëndron në 1.27 euro litri. Pavarësisht rritjes së çmimit të karburantit të Kosovës me çmime më të lira në rajon, ka muaj që ka filluar rritja e çmimit të produkteve të ndryshme elementare në Kosovë, e rritja të tjetë duket që kanë pasuar edhe karburantit. Këtë e bëjnë të qartë çmimoret e vendosur në çdo pomë. Këtë ka bërë të ditë kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani. Është duke u rritur çmimi në mënyrë të theksuar, kemi rritjet e derivateve të naftës me shumicë çdo ditë 25 dollarë, ndërsa me pakisë nuk ka një lëvizje që një javë, ka thënë Berjani. Ndërsa sa i përket ligjit të naftës, Berjani e tha se presi miratim nga kuvendi i Kosovës, ndërkohë në krahasim me shtetet dhe rajonit, karburant në Kosovë janë më lirë se në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Malin e Zi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë pezullimi antarësimi si vëzhgues i regjimit sionist në Bashkimin Afrikan. Rrjeti lajme me jadin nga samiti Bashkimit Evropian, i cili filloi të shtunë në kryeqytetin e Etiopisë Addis Abeba, raportoi se Bashkimi ka pezulluar antarësimin vëzhgues të Izraelit dhe në këtë drejtim u formua një komitet i përbërë nga liderët e 7 vendeve duke përfshirë Algjerinë. Më 22 korrik 2021, Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit njoftoi se Alen Adamasu, ambasadori i Izraelit në Etiopi, kishte dorëzuar letër të saj kredenciale si antare vëzhguese Bashkimit Afrikan. 7 vende arabe protestuan kundër vendimit të Bashkimit Evropian, Bashkimit Afrikan, për të dhënë statusin e vëzhguesit të regjimit sionist dhe ky qendrim u mbështetet nga Liga Arabe. Grupe palestineze ka bërë thirrje gjithashtu vendeve pjesëmarrëse në samitin afrikan që të tërheqen në antarësimin e regjimit sionist si vëzhgues në këtë bashkim. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas për shembull lëshoi një deklaratë duke bërë thirrje për kundërshtimin e antarësimit sionist në Bashkimin Afrikan dhe duke bërë thirrje për pasojat e antarësimit të tij, qoftë edhe si antar vëzhgues, duke quajtur këtë një shkelje e qartë e kartës së drejtave të njeriut të Bashkimit Afrikan, parimeve dhe vlerave të tij, të cilat i japin fund racizmit, kolonializmit dhe theksohet realizimit së drejtës për vetëvendosje të kombeve. Antarësimi i regjimit sionist në Bashkimin Afrikan u njoftua në korrik 2021 pa votim. Vendimi u mor nga Musa Faki Muhammed, kreu i Komisionit të Bashkimit Evropian, dhe shkaktoi reagime të forta nga shumë vende arabo-afrikane. 14 vende afrikane, duke përfshirë Algjerinë, Afrikën e Jugut, Tunizinë, Eritreën, Senegalin, Tanizinë, Nigerinë, Gabonin, Nigerinë, Zimbabwe, Liberinë, Sicilia dhe Niger morën qëndrim kundër çështjes. Më herët Nambia shprehu kundërshtimin e saj ndaj antarësimit të regjimit sionist në Bashkimin Afrikan dhe theksoi se vendimi për antarësimin e Tel Aviv në Bashkimin Afrikan bie ndesh me qëllimet dhe parimet e Bashkimit Afrikan. Njoftimi i Qendrimit të Bashkuar të këtyre vendeve kundër antarësimit vëzhgues të regjimit sionist në Bashkimin Afrikan tregon ekzistencën e një atmosfere dhe qasje të forta antisioniste në Afrikë, pavarësisht përpjekjeve të gjitha të Tel Avivit për të ndikuar në vendet afrikane duke vendosur marrëdhënie ose duke normalizuar marrëdhënien me vende si Sudanin dhe Marokos, si dhe praninë e tij në institucionet afrikane, veçanërisht në Bashkimin Afrikan. Pas kësaj, vendet e këtij bashkimi shpallën vazhdimisht kundërshtimin e tyre ndaj interesimit vëzhgues të regjimit sionist, i cili përfundimisht u pezullua të shtunën në samitin e Bashkimit Afrikan. Për dekada regjimi i Sionit është përpjekur të dalë nga izolimi rajonal si dhe të ketë akses në burimet, objekte dhe arsyet e vendeve afrikane dhe të gjejë një pikë mbështetje në kontinentin e zi. Në fund të presidencës së ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili ndërmori hapat të paprecedentë në favor të Tel Avivit, Washingtonit detyroi Sudanin dhe Marokun për normalizimin e marrëdhënies me Tel Avivin, duke u dhënë atyre premtime të ndryshme. Pas kësaj regjimi sionist, duke ushtruar shumë ndikim dhe duke besuar se isha hapur rruga për të praninë dhe ndikimin e tij në Afrikë, u bën darë vëzhgues i Bashkimit Afrikan. Të nderuar ju, ndoqi komentin politik të ditës.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Përparimet dhe sukseset e rëndësishme në fushat shkencore dhe teknologjike në kulmin e pandemisë së virusit korona. Në botën e sotme, përparimet e shkencës po zhvillohen me një dinamizëm shumë të lartë. Sot shumë prej vendeve kanë hartuar programe dhe projekte për zhvillimin e shkencave moderne. Ky proces dinamik i zhvillimit të shkencës tregon këtë realitet se përparimi në shkencë dhe zhvillimi i shkencave moderne është pjesë e pamohuar e progresit dhe zhvillimit të një vendi. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimin televiziv me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, në prill të vitit të kaluar, duke theksuar pengesat e veta nga gjeneratat e reja dhe elite dhe nga ato universitare, ka thënë: kam një rekomandim edhe për drejtuesit e institucioneve shtetërore. Edhe drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe aktivistët e rinj që veprojnë në fushat e shkencës dhe të teknologjisë nuk duhet të harrojnë dy gjëra. E para është çështja e zhvillimit dinamik të prodhimit, që është etike për vendin, dhe ne duhet ta çojmë përpara çështjen e zhvillimit të prodhimit me çfarë do lloj çmimi që të jetë dhe me kuptimin e vërtet të fjalës. Duhet të krijojmë një kërcim në zhvillimin e prodhimit. Çështja tjetër është çështja e ndërtimit dhe zhvillimit të punës laboratorike dhe prodhimin për plotësimin e nevojave të shumta. Prandaj, e lusim Zotin e Madhëruar që të rinjt në sektorin laboratorik ta ndjekin me seriozitet këtë çështje. Progresi dhe sukseset e Iranit nuk kufizohen vetëm në sferën e shëndetësisë dhe të mjekësisë, por ato janë të konsiderueshme edhe në sektor të tjerë, duke përfshirë edhe industrinë, në mënyrë që sot Irani është ndërruar në një vend i cili përveç projektimit dhe inxhinierisë mund të jetë edhe prodhues dhe eksportues i disa mallrave industriale dhe pajisjeve mjekësore. Kjo është në kohën kur në të kaluarën Irani ka qenë gjithnjë importues i mallrave dhe produkteve të tilla. Sot, pavarësisht kushteve të vështira dhe presioneve ekonomike, një prej boshteve më të rëndësishme të ekonomisë së rezistencës është ekonomia me bazë shkencore, dhe duke vazhduar këtë rrugë të qartë, me padyshim si Irani dhe të rinjt iranian kanë një të ardhme të sigurt. Tani Irani po vazhdon me një dinamizëm të madh procesin e mësimit të shkencës dhe të specializimit dhe të vetmjaftueshmërisë shkencore në fusha të ndryshme. Statistikat tregojnë se shpejtësia më e lartë e zhvillimit shkencor në botë gjatë një dekade të fundit ka qenë nga ana e Iranit, duke shënuar një nivel 11 herë më të lartë se sa që ishte mesatarja botërore e zhvillimit të shkencës. Rezultati këtyre përpjekjeve është prodhimi i produkteve të kompanive me bazë shkencore, të cilat, përveç plotësimit të nevojave të brendshme, ato produkte po hyjnë në tregjet botërore. Vazhdimi i kësaj lëvizje dinamike për të vazhduar përparimin pavarësisht sanksioneve të ashpra tregon aftësinë dhe kreativitetin e lartë iranianëve që paraqet kalimin e vendit nga kërcimi në zhvillimin shkencor, në kërcimin e zhvillimit ekonomik në fushën e teknologjisë nano. Said Sarkar, sekretar i shtabit për zhvillimin e teknologjisë nano në drejtorinë e çështjeve shkencore në presidencën e Iranit në lidhje me këtë, thotë: Pasuria e vendit është forca njerëzore kreative që me ndihmën e tyre po zhvillohet ekonomia me bazë shkencore. Irani me përkushtimin e kësaj force njerëzore nga aspekti i sasisë dhe i cilësisë pas Kinës, Amerikës dhe Indisë ka pozitat më të larta në botë në këtë fushë dhe aktualisht ndodhet në një pozitë më të lartë se sa shtetet europiane. Republika Islamike e Iranit gjatë një viti të kaluar kur virusi COVID-19 u përhap në të gjithë botën, edhe në këtë fushë ka zhvilluar kapacitetin dhe kreativitetin e vet shkencor.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes së 19 dejit në qytetin Qom, duke falendëruar Ministrinë e Shëndetësisë dhe drejtuesit e projektit për prodhimin e vaksinës të testuar për të përballur me virusin korona, këtë vaksinë ka quajtur sukses të madh me të cilin duhet të krenohet vendi, ndërsa duke kritikuar persona të cilët mohojnë çfarëdo lloj pune dhe suksesi të madh në vend, vuri në duke të kaluarën relativisht të gjatë të mohimeve të tilla të sukseseve shkencore dhe tha: Shumë vite më parë të rinjtë e Iranit kishin ndërtuar aparatet e centrifugave, por disa persona më kanë shkruar letër duke më rekomanduar që të mos mashtrohemi me këto pretendime. Gjithashtu, pas sukseseve të shkencëtarit të ndjerë Kazemi dhe të rinjve bashkëpunëtor të tij në fushën e qelizave fundamentale, persona të tillë kanë dhënë mesazhe të ngjashme. Mirë po, ato suksese kanë qenë me të vërtetë të besueshme dhe më pas, sukseset janë shtuar 10 herë më shumë. Ajetullah el-Uzma Khamenei në vazhdim ka shpallur të ndaluar hyrjen e vaksinës amerikane dhe angleze në Iran kundër virusit korona dhe ka thënë: Amerikanët nëse do të kishin mundësi të prodhonin vetë vaksinë, ata nuk do të ishin përballur me këtë gjendje katastrofale në vendin e tyre, ku brenda një dite po vdesin rreth 4000 persona si pasojë e virusit korona. Përveç kësaj, esencialisht nuk mund të besohet atyre sepse ata nganjëherë vaksinat të tilla i bëjnë për të testuar tek popujt e tjerë. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu, duke vënë në duke të kaluarën që francezët kanë në çështjen e gjakut të infektuar të dërguar për popujt e tjerë, tha: Edhe tek francezët nuk mund të besojmë, por sigurimi vaksinës nga vendet e tjera nuk ka asnjë problem. Hapat e rëndësishëm të Iranit gjatë viteve të sankcioneve dhe presionit ekonomik lajmërojnë rritjen dhe zhvillimin e lëvizjes shkencore dhe mjekësore në vend. Kjo lëvizje, pavarësisht problemeve të krijuara nga virusi korona, ka filluar shumë shpejt në komunitetin shkencor të vendit dhe po vazhdon me seriozitet të madh. Doktor Mustafa Ghanai, kryetari i Komitetit Shkencor në Shtabin Kombëtar për të përballur me virusin korona, në lidhje me këtë thotë: Janë të rrallë ato vende në botë që kur një virus të përhapet brenda në vend, të ke nevojë për të gjitha kushtet, pajisjet dhe kitet për diagnostikimin e sëmundjes, por që brenda 2 muajve po ato vende të shndërrojnë prodhuese dhe eksportuese të këtyre produkteve. Kjo tregon se baza teknologjike dhe shkencore e Iranit në krahasim me vende të cilat pretendonin se janë në nivel shumë të mirë, është në nivel shumë të lartë dhe kjo mund të lajmëroj këtë fakt se vendi mund të vendoset nën kujdesin e institucioneve me bazë shkencore dhe qendrave teknologjike. Christoph Habermann, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Iran, në sesionin e 73 të Asamblesë Shëndetësore, e cila u zhvillua në mënyrë virtuale, vuri në dukje sukseset shkencore dhe mjekësore të Iranit dhe deklaroi: Sot Irani, duke shtuar kapacitetin e prodhimit të brendshëm, ka shënuar progres të madh në fushën e prodhimit të uniformës mbrojtëse, të maskave dhe të pajisjeve shkencore mjekësore, siç janë ventilatorët dhe aparatet të tjera përkatëse, si dhe eksportimin e kiteve për diagnostikimin e virusit. Aktualisht, progresi dhe sukseset e rëndësishme mjekësore në Iran dhe bashkëpunimi gjithanshëm me organizatën botërore të përballjes me pandeminë e virusit korona konsiderohet një krenari tjetër e madhe për Iranin. Paralel me këtë lëvizje, në Iran janë kryer dhe punë shkencore dhe ulumtime të tjera të rëndësishme në fushën e ulumtimit, prodhimit dhe testimit të vaksinës kundër virusit korona, të cilat po përparojnë në mënyrë të suksesshme. Faza e parë e testimit njerëzor të vaksinës kundër virusit korona e prodhuar nga hulumtuesit iranian ka filluar më 29 dhjetor të vitit 2020 duke injektuar këtë vaksinë tek personat vullnetar. Injektimi vaksinës në njerëz në kuadër të fazës së studimeve klinike të vaksinës së parë kundër virusit korona e prodhuar nga ekspertët iranian është bërë nga grupi hulumtues i shtabit për zbatimin e urdhrit të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Kjo vaksin është emërtuar me emrin Coviran Barakat. Qëllimi i shkencëtarëve dhe specialistëve të Iranit është prodhimi vaksinës brenda në Iran. Në këtë drejtim, të gjitha kapacitetet dhe aftësitë e prodhuara dhe vendosmëria dhe vullneti kombëtar në Iran është përkushtuar në ngadhnimin mbi problemet dhe shndërimin e këtij kërcënimi në një rast për zhvillim dhe progres. Tani të gjitha përpjekjet dhe punët janë duke dhënë frutet e duhura dhe prodhimi i vaksinës iraniane kundër virusit korona është mbikëqyrur nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë faz pas faze dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar fazat e prodhimit dhe fazën e testimeve të kësaj vaksine. Pritet që pas përfundimit të fazave të testimit njerëzor në fund të muajit mars të këtij viti, Irani të paraqitet si një prej prodhuesve të vaksinës kundër virusit korona në rajon dhe në këtë mënyrë të plotësojë nevojat e vendit për këtë vaksinë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Industria e medikamenteve. Industria e farmacisë dhe prodhimit të medikamenteve në Iran është një prej industrive e cila për shkak të kapaciteteve të brendshme në prodhimin e llojeve të ndryshme të medikamenteve ka potenciale të larta për të qenë e pranishme edhe në tregjet ndërkombëtare. Industria farmaceutike është nga industritë më të rëndësishme dhe kryesore për sa i përket ndikimit në shëndetin e njerëzit me përfitim të lartë në botë. Në një artikull të vitit 2010, revista Fortune e quajt industrin farmaceutike industrin e tretë më fitimprurse në botë për sa i përket përfitimit dhe investimeve. Investimet në këtë industri përgjithsisht janë shoqëruar me rritje. Rritja e popullsisë së bashku me nevojën themelore dhe vitale të njerëzve për shërbime shëndetësore është nga faktorët që kanë ushtruar ndikim më të madh në rritjen e investimeve në këtë industri. Faktorë të tjerë që ndikojnë në rritjen e industrisë farmaceutike përfshin plakjen e popullsisë, ekzistencën e sëmundjeve kronike, mbulimin e sigurimeve dhe mirëqenien ekonomike në disa vende, zhvillimin e tregjeve të reja në industrinë farmaceutike dhe përparimet mjekësore dhe teknologjike në këtë industri. Një avantazh tjetër i investimit në këtë treg është paqëndrueshmëria e ekuilibruar dhe ulët e ritmit të rritjes së industrisë farmaceutike në botë. Tregu i banave ndikohet më pak nga luhatja ekonomike midis tregjeve të tjera dhe gjithashtu këto luhatje ndodhin më vonë. Kështu që në krahasim industritë të tjera, kjo industri ndikon më pak në ciklet e biznesit, në stagnimin apo në rritjen ekonomike. Ashtu si në krizën financiare të vitit 2008 dhe 2009, ky treg vazhdoi të funksionojë me një rritje prej më shumë se 7%. Sot qarkullimi i industrisë farmaceutike në botë tej kalon 1 trilion dollar. Sigurisht, duhet theksuar se kostoja në këtë industri është e lartë e krahasuar me shumë industri të tjera. Një nga kostot më të rëndësishme në këtë industri është kostoja e kërkimit dhe zhvillimit. Kostot e kërkimit dhe të zhvillimit janë më fitimprurse se sa shitjet në këtë industri, se sa në industrit e tjera të teknologjisë së lartë. Industria farmaceutike në botë vazhdimisht evoluan. Zhvillohet dhe ripërtërihet për shkak të pozitës së saj të veçantë dhe lidhjes së drejtë për drejtë me jetën dhe shëndetin e njerëzit. Të ardhurat e larta të kompanive të mëdha farmaceutike në botë u kanë mundësuar atyre që të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të tyre për kërkime dhe zhvillime. Kompanitë farmaceutike të botës mesatarisht rreth 40% të ardhurave të fituara nga shitja i shpenzojnë ose më mirë të themi i investojnë në kërkime, zhvillime dhe marketing. Një tjetër tipari kushtueshëm i industrisë farmaceutike është përqendrimi kësaj industrie në të ardhmen e saj. Medikamentet që shërojnë pacientët sot, shumë vite më parë, janë përzgjedhur, hulumtuar dhe prodhuar. Ndërsa ilaçet që u duhen pacientëve në dekadat e ardhshme, në vitet paraprake duhet të kalojnë procesin e përzgjedhjes, hulumtimit dhe prodhimit të tyre. Prandaj në këtë industri vëmendja ndaj perspektivës së ardhshme dhe ndjekja e një qasje me vështrim në të ardhmen është një nga qëllimet kryesore dhe një përgjigje ndaj nevojave dhe sfidave të përparuara. Kjo çështje kërkon shpenzime të konsiderueshme. Hulumtimet kanë treguar se nga një herë për të prodhuar dhe tregtuar një ilaç të vetëm, nevojitem 15 vite kohë për të hulumtuar rreth 10.000 kombinimeve të ilaçeve dhe për të shpenzuar më pas 1 miliard dollar. Industria farmaceutike në masë shumë të madhe është shumë monopoliste. Shumica e produkteve farmaceutike të botës prodhohen në Amerikën Veriore dhe në Europë. Si pas statistikave të publikuar në vitin 2013, Amerika Veriore me 37% kishte pjesën më të madhe dhe Afrika dhe Lindja e Mesme me 4% kishin pjesën më të ulët të tregut global të ilaçeve. Tregu i medikamenteve matet me qarkullimin financiar të industrisë farmaceutike. Qarkullimi financiar i industrisë farmaceutike në botë përfshin blerjen e lëndëve të para nga furnitorët, shitjen e banave të konsumatorët, importin dhe eksportin e banave, vëllimin e investimeve dhe vlerën e tregut të kompanive farmaceutike. Në tregun global të ilaçeve, vendet e zhvilluara janë duke u dhehequr rrugën në prodhimin dhe konsumin e banave dhe në përgjithësi kanë në dispozicionin e tyre gati 79% të këtij tregu. Me fjalë të tjera, vendet në zhvillim, të cilat përbëjnë rreth 85% të popullsisë së botës, konsumojnë vetëm 21% të prodhimit botëror të ilaçeve.
radiofirstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kjo prirje duket se po ndryshon për arsye të ndryshme, të tilla si situata ekonomike në perëndim dhe rritja e teknologjisë në ekonomitë në zhvillime sipër, dhe vendet dhe kompanitë e mëdha prodhuese i kanë bërë vendet në zhvillime sipër të jenë të varura në fushën e mjekësisë për tregjet e tyre të eksportit. Me fjalë të tjera, industria farmaceutike po shvendoset nga tregjet e ngopura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë drejt tregjeve të vendeve në zhvillime sipër në Azi dhe në Afrikë për sa i përket prodhimit dhe konsumit. Thuhet se një sasi e konsiderueshme e rritjes globale të tregut të banave në vitet e ardhshme do të jetë si rezultati e rritjes së lartë të tregut të tregjeve të vendeve në zhvillime sipër për vendet si Brazili, Rusia, Kina, India, Ukraina, Polonia, Argentina, Egjipti, Indonezia, Algjeria, Afrika e Jugut, Rumania dhe Vietnami. Rritja në tregjet e vendeve në zhvillime sipër ndikohet kryesisht nga rritja e popullsisë, nga qasja më e madhe e njerëzve në bana të reja dhe në shërbime të reja shëndetësore dhe në programet ekonomike të qeverisë. Rritja e tregut të vendeve në zhvillime sipër është kryesisht në fushën e banave gjenerike. Vlen të theksohet se një nga ngjarjet në fushën e produkteve farmaceutike është klasifikimi i banave në dy grupe kryesore, komerciale, mark dhe gjenerike, prodhimi medikamenteve që përfshin të drejtën e shpikjes dhe të skadimit. Dallimi midis këtyre dy grupeve, që përfshin këto banë, bazohen në ndjekjen e ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme përkatëse me të drejtën e shpikjes, testimit dhe tregtimit dhe marketingun e medikamenteve. Kompanitë e mëdha farmaceutike janë të angazhuara kryesisht në prodhimin e banave komercial. Banat gjenerike janë më të lira se banat komercial. Kjo i bën banat gjenerike që të kenë një treg më të mirë në vendet më të ardhura të mesme dhe të ulta, madje edhe në disa vende europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kostove të larta shëndetësore dhe krizave ekonomike që ekzistojnë në këto shoqëri. Sipas përkufizimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Irani, me eksperiencë 80 vjeçare në industrinë farmaceutike, konsiderohet një vend prodhues i medikamenteve. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, pothuajse të gjitha nevojat farmaceutike të vendit plotësoheshin direkt ose indirekt nga ndërmarrjet shumë komshe. Sfida më e madhe në këtë periudhë ishte varësia shumë e lartë dhe konkurenca shumë e vogël dhe kufizuar e atyre pak kompanive iraniane. Pas fitores e revolucionit islamik dhe kompëtarizimit të pjesës më të madhe të industrisë farmaceutike në vënd, zhvillimi industrisë farmaceutike të Iranit, filloi me aktivitetin e disa fabrikave farmaceutike dhe pas më pak se 4 dekadash, sot industria farmaceutike Iranit ka arritur të plotësoj mbi 95% të nevojave të brendshme të vendit në fushën e medikamenteve. Për krah hapjes së 10 fabrikave të vogla dhe të mëdha, inkuadrimit të studentëve në fushën e farmaceutikës dhe të shtimit të themelimit të kompanive farmaceutike, tani po vorejmë edhe formimin e kompanive me bazë shkencore për prodhimin e produkteve farmaceutike me teknologji të lartë që operojnë në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bioteknologjike të nevojshme për pacientët me sëmundje të veçanta. Arritjet e industrisë farmaceutike të Iranit tregojnë se prodhimi i ilaçeve vendore gjatë viteve 1358 deri në vitin 1394 sipas kalendarit iranian e barazvlefshëm me vitet 1979 deri 2015 është rritur nga 30% në 96%. Mjekët iranian kanë vepruar në nivel shumë të mirë edhe me produkte të prodhuara në vend dhe kanë arritur që të kontrollojnë shumë sëmundje kardiovaskulare, presionin e gjakut, yndyrën e lartë e të tjerë. konsumi i barnave të prodhuara në vend dhe efektet e tyre në trajtimin e sëmundjeve është një nga faktorët efektiv në rritjen e indeksit të idiasis në vend. Aktualisht, ilaçet iraniane me cilësi të lartë dhe të krahasueshme me medikamentet e ngjashme të huaja përdoren në tregjet e konsumit, ndër arritjet e specialistëve iranian janë prodhimi i barnave për pacient me sëmundje të veçanta si Sinovox për pacientët me MS, prodhimi i Alvaxin për pacientët që kanë pasuar djegje të ndryshme, prodhimi i ilaçeve për kontrollin e sëmundjes HIV, prodhimin e medikamenteve Rituximab për pacientët me kancer, prodhimi i vaksinave BDC, prodhimi i vaksinave antitifoide dhe antikolera klasike, prodhimi i gamma Immunex për të ndihmuar pacientët me infeksione të rrezikshme, prodhimi masiv i radiomedikamente molibden 99 në bashkëpunim me Organizatën e Energjisë Atomike, që është shumë efektive në diagnostikimin e shumë sëmundjeve, përfshirë sëmundjet që kërkojnë skanimin e muskujve të zemrës, palcës kockore, gjëndrave të pështymës, tiroideve, paratiroideve, mushkërive, mëlçis, veshkave e të tjerë. Duke marë parasysh për parimet shkencore dhe teknike në dekadët e fundit, Irani njëhet si një nga 10 vëndet më të mira në industrinë farmaceutike në botë. Ilaçet e prodhuara nga Irani eksportohen në vendet e rajonit. Aktualisht, eksporti medikamenteve dhe i lëndve të para të Iranit bëhet në vende të ndryshme si në Afganistan, Irak dhe në disa vende të Azisë Qendrore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah.
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Thank you.